Hostem dvojky Českého rozhlasu je bývalý aktivní lyžař, také primář ortopedické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, také předseda a místopředseda Českého svazu lyžařů. Teď od roku 1996 předseda Českého olympijského výboru, doktor Milan Jirásek. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Jak se těšíte na olympiádu? Odpočítáváte?
No, teď to máme dnes 98 dní, ale vím to jenom proto, já to takhle neodpočítávám, ale vím to jenom proto, že před dvěma dny prostě všude proběhlo, že to je ta stovka a ona je to příležitost pro ty organizátory zase na to upozornit a nakonec taky jako je to určitý podnět udělat si nějakou inventuru, co ještě zbývá udělat, aby se to všechno stihlo včas.
Kolikátá to bude vaše olympiáda?
Nevím, kolikátá v té olympijské funkci, ale celkově pojedu na olympiádu po 12. A je to proto, že jsem první olympiády zažíval jako lékař lyžařského týmu a jako lékař výpravy, takže vlastně jsem první moje olympijské hry byly v roce 68
Grenoblu.
Ano, a na to samozřejmě nemohu nikdy zapomenout, protože jednak jsem měl v kalendáři jako příznivější datum svého narození, ale taky to bylo tím, že bylo to vlastně už taková součást pražského jara. Všichni jsme čekali, že se něco děje. Bylo to potom takzvaném lednovém plénu a cítili jsme se takový nějaký volnější a v tom očekávání, že budou nastanou nějaké příznivé změny a k tomu tedy ta olympiáda a k tomu ta zlatá medaile a stříbrná Jiřího Rašky, takže to byl zážitek nezapomenutelný určitě.
Co se teď děje v Českém olympijském výboru vlastně krátce před zahájením letních olympijských her v Londýně? Co všechno už jste zvládli, co jste stihli, co máte před sebou?
No tak největší nápor je samozřejmě na sportovce, adepty té olympijské účasti, protože pro ně to je vyvrcholení většinou jejich sportovní kariéry a ta příprava na olympiádu už můžeme někdy počítat vlastně jako od dětství. Někdy jsem dostával otázku od novinářů, kolik stojí jako jedna olympijská medaile, ale to se nikdy nedá spočítat, protože v tom máte prostě výchova v rodině, která taky stojí, pokud je zaměřená na sport, i nějaké peníze a je v tom škola, v tom jsou sportovní kluby. A je to skutečně, by se musel do toho počítat celý ten život toho olympijského sportovce. Pro ně je to tedy jako jaksi vrchol a pro ně jsou to největší nervy asi taky. My se snažíme, aby tomu tak nebylo, aby nebyl takový ten tlak, jak to bývalo, že mají předepsáno umístění do toho nebo do onoho místa a pak jsou třeba nějak skandalizováni nebo jsou na nějakém pranýři. My si všech sportovců strašně vážíme, protože dnes je ta situace v světovém sportu taková, že už účast vůbec je jako, že ten člověk je tam kvalifikován na olympiádu, že ho tam Mezinárodní olympijský výbor a ty mezinárodní federace pustí z hlediska výkonnosti, tak to už znamená, že to je prostě špičkový sportovec a ten si zaslouží naši podporu. No a jinak jejich účast musíme mi zajišťovat. Pracují dva štáby, štáb sportovní výpravy a potom také štáb Českého olympijského domu, který má vypracovávat takový svůj hospitality program v letošním roce pro olympijské hry. Je to skutečně velkorysý program, kde chceme, aby co nejvíc fanoušků mohlo navštívit olympijské hry v Londýně, protože je to skutečně skok jenom do Londýna jako krátký a tím vlastně taky získáváme zase další fanoušky sportu, další fanoušky olympismu a myslím, že i ty naše sportovce to potěší, když tam budou mít trochu takové to české divácké a fanouškovské zázemí. No a ta vlastní štáb té vlastní sportovní výpravy, tak tam jsou lidé, kteří už to dělají po několikáté a jsou to skuteční odborníci, ale vedle toho, že jsou profesionálové, tak samozřejmě to taky dělají tím srdíčkem, jinak by to nešlo a já věřím, že všechno bude v pořádku včas.
Kdo pojede na olympiádu, jak se vůbec nominují sportovci na olympijské hry, to nám také povíte, pane doktore, po písničce?
Ano, jako mohu.
předseda Českého olympijského výboru doktor Milan Jirásek je dnes naším hostem. Já jsem se vás už před písničkou, pane doktore, ptala, jak se nominují sportovci na olympijské hry a kolik jich pojede letos z České republiky?
Já začnu od té druhé části otázky. My to nevíme, kolik jich pojede. Já to mohu jenom jako odhadovat, ale samozřejmě musíme už s nějakými čísly počítat, protože jde o jednak o vybavení, jednak musí všichni potenciální sportovci už být dávno v tom akreditačním seznamu nahlášení, protože jak ten svět dnes je jako podivně organizován a podivně se chová, tak oni musí být dopředu vlastně všichni ti akreditovaní účastníci prověřování a bez toho to není možné, takže my máme takový veliký, dlouhý seznam možných adeptů, ale když se trošičku přiblížím k tomu odhadu, tak to tak bude do 130 sportovců.
To je hodně nebo málo?
Je to hodně, patříme skutečně mezi ty solidní výpravy, ale ten počet by narostl, kdyby jsme měli nějaký tým. A my už máme jenom dva týmy ve hře a to jsou basketbalistky, ženy, které ještě mohou si postoupit a mají jako reálnou šanci, ale nevíme to dopředu. A potom překvapivě jsou to pozemní hokejisti, to jsou muži a ty mají kvalifikační turnaj v Japonsku. Oni této šance se skutečně chopili s velkou vehemencí a dělali všechno pro to, aby se jim to podařilo. Tak pokud by byly týmy jeden nebo dva, tak ten počet je vyšší. Myslím si, že takové nejmenší číslo je 105, 110 asi sportovců. Také to musí vidět už Krejčí a já nevím, kdo všechno možné se musí objednávat. V olympijské vesnici nakonec mi vlastně musel mít objednaný pokoje, postele, musel mít objednanou dopravu a ani to není jednoduché tohleto všechno dopravit v té inkriminované době, která bude skutečně přetížená, všechny letiště v Londýně budou přetížená, dostat sportovce tak, jak si oni představují, aby byli s určitým předstihem nebo těsně před svou disciplínou a tak dále, všechny dostat do místa konání her a
o to se stará také Český olympijský výbor, to všechno zajišťuje?
To všechno zajišťuje Český olympijský výbor. No a vy jste se ptala také na tu kvalifikaci.
Ano.
No to je hodně složité, protože vlastně finálně o tom všem rozhoduje Český olympijský výbor a on dostane návrhy od těch našich národních sportovních svazů, od atletiky, plavání, střeleckého svazu a tak dále, veslařského svazu a musí přihlédnout k tomu, že ty sportovci splnili kvalifikační kritéria, která byla dána Mezinárodním olympijským výborem. Čili oni, že tam na olympiádu mohou být připuštění. V případě, že toto je splněno, tak my většinou plně respektujeme ten návrh sportovních svazů, protože si myslíme, že sportovec, který dosáhl této výkonnosti, že si účasti na olympiádě, že si tu účast zasloužil, je to pro něj skutečně takové celoživotní stigma, ale v tom dobrém slova smyslu. Ovlivňuje to nakonec vlastně i jeho okolí, ovlivňuje to i jeho sportovní klub, ovlivňuje to i jeho sport, pokud má ve svém středu olympionika a také musím to říct, ovlivňuje to nakonec vlastně i sponzory a partnery, protože pro ně to je svým způsobem také reklamní záležitost. Takže my tady nemáme překážku nějakou ekonomickou. Máme zajištěny finance tak, aby každý, kdo na olympiádě může startovat, je navržen tím svým sportovním svazem, tak na olympiádu pojede.
Já vím, že se nemá nic plánovat samozřejmě a už vůbec neumístění a medaile, že se o tom nemá mluvit, aby se to třeba nezakřiklo a podobně, ale jak vy tak přemýšlíte o těch letních olympijských hrách v Londýně?
No já vždycky nakonec jsem dotlačen k nějakému číslu, ale mám takovou zásadu, že u toho ty sportovce nikdy nemenují, abych na ně nevytvářel ten nějaký tlak. A mám pocit, že když světový sport ten jde pořád nahoru, jako ve všem prostě ten vývoj jako pokračuje, jako ve vědě, jako v kultuře a v technice, tak i ve sportu. A pokud my získáme na takové vrcholné soutěži podobný počet medailí anebo těch dalších výborných umístění, tak vlastně taky sledujeme tento trend. To znamená, že nezaostáváme, že se taky zlepšujeme. Čili já, kdybych měl říct ten počet medailí, tak 6-8 medailí je skutečně super pro nás.
Tak jim přejeme našim sportovcům, aby se to podařilo, aby to všechno vyšlo. Vždycky je nějaké překvapení, ale stejně v tom dobrém slova smyslu.
Vždycky je
to překvapí a má najednou zlatou.
Ano, když spočítáte nějak tak jako mechanicky výsledky na mistrovstvích světa z poslední doby, tak dojde k číslu daleko většímu, ale skutečnost mě naučila, že bývá to nutné dělit třemi, aby to byly potom ty reálné
správné
šance
počty
na olympijských hrách.
Doktor Milan Jirásek je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Teď pominu to, že jste předsedou Českého olympijského výboru, ale představovala jsem vás také jako bývalého velmi aktivního sportovce, konkrétně lyžaře. Kdy to začalo, láska ke sportu?
Ale já si myslím, že úplně v tom nejranějším dětství, když jsem dostal první lyže nebo první brusle, a ono potom tak jako po tom 10. roce věku, když jsem odešel do internátu, do Poděbrata, do tehdejšího gymnázia, tak tam byl takový, ten sportovní duch úplně prolínal všechno a kdo chtěl tam něco znamenat mezi kluky, tak prostě dělal sport nějaký, tak to se strašně nosilo.
A jak jste si mohl v Poděbradech vybrat lyže, když tam nebyly zrovna ideální podmínky pro lyžování?
Ona, ta škola naše, měla chalupu v Krkonoších, horní malá úpa, pomezní boudy, a tenkrát se tomu neříkalo škola v přírodě, ale jezdilo se tam vždycky na 3-týdenní pobyt a jeli třeba primáni a sextáni dohromady. Trošku se tam jakoby i učilo a vařilo se tam a tak jako takzvaně se, byl to jako team building, bych dneska jako asi měl říct, jo. A tak na tehdejší poměry skutečně si pokrokový takový způsob výchovy, který tam panoval, a on původně ten úmysl, který jsem já pochopil až později, když už jsem dávno z těch Poděbrad odešel a pročítal jsem si některé ty tiskoviny kolem toho, tak vycházelo to z toho, že vlastně přílišná intelektuálština škodí. Že intelektuálové, kteří jsou jednostranní, tak vlastně o sobě pochybují neustále a takové pochybnosti zasevají i kolem sebe a do společnosti, a že je třeba tu výchovu kompenzovat přitvrzením, že je třeba přitvrdit. Takže tam skutečně se to snoubilo i s tou tvrdostí v těch Poděbradech. Ten sport k tomu patřil, ta sportovní výchova. A ředitel tenkrát koleje Jiřího z Poděbrad, tak on se na tuhletu svoji dráhu připravoval také stáží v Anglii, a kde on navštívil všechny ty slavné koleje a taky jako vyprávoval, že když tam mohl být svědky, že syn lorda strážce královského pokladu nebo královské pečeti tam dostal nějaký výprask, takže proč by to nemohlo existovat tady i u nás.
Vaším spolužákem a spolubydlícím v té době byl prezident Václav Havel, tak si neumím představit, jak právě on tento trend vlastně dokázal i pro sebe přijmout, protože já nevím, on neměl až tak ideální vztah ke sportu.
On neměl, ale byl takový snaživý, určité pochopení to samozřejmě proto měl, ale on spíš vynikal tím, že když jsme v té škole měli napsat nějaký sloh, tak on, když to pak jako čet, tak vždycky už to mělo něco do sebe. A my jsme proti tomu, ten náš jazyk byl takový asi primitivnější a on už tam jako vždycky měl něco vzletnějšího do toho, a že by byl jako nějaký odpůrce, ne, ale určitě to nebyla takzvaně jeho parketa.
Když se ještě vrátím na ty hory, v té době, kdy vy jste tam jezdíval na tu takzvanou školu v přírodě, tak ty podmínky byly úplně jiné. To si už vůbec neumíme představit, pokud je třeba o sjezdové lyžování, vleky, vybavení a to všechno. To prostě bylo úplně na jiné úrovni.
No, tak tam
toto začínalo všechno.
Tam nic takového vůbec jako neexistovalo, to se prostě šlapalo všechno pěšky, a i jako když se tam nějaký potraviny dovážely, a to jako televize brze nebyla. My jsme vlastně takový ten špičkový sport nějaký, to jsme nikdo jako neviděl, to jsme jenom jako tápali. Ale takový kontakt první s opravdu s takovou nastupující hvězdou, to jsem měl zrovna v těch Poděbradech. A myslím, že to byly nějak Vánoce roku 47, protože to bylo před olympiádou v roce 48. A hrdina této olympiády Emil Zátopek byl na besedě tady v tom našem internátě večer. Byl tenkrát, jako byl to poručík Zátopek, a měl nakročeno na toho nadporučíka. Už měl za sebou nějaký úspěch. Vědělo se, že může na olympiádě něco dosáhnout, a on nám vypravoval o tom svém tréninku, o tom svém přístupu. Taky samozřejmě tenkrát to bylo jinak, že on běhal v bagančatech, sloužil jako v armádě u vojska, jako v Milovicích, tam jako byli tankisti, a on třeba obíhal někde ty stráže, tak používal i ten služební čas k tomu tréninku. Na nás to zanechalo obrovský dojem, a samozřejmě od té doby jsme to přesně sledovali, a už jsme sledovali ty výsledky na olympiádě a tu kariéru Emila Zátopka, takže o té olympiádě z roku 48 bych mohl možná vypravovat víc než o olympiádě třeba roku 2008.
To bylo takové vaše první setkání.
Ano.
S olympiádou.
Ano, ano.
A s olympijským hnutím a s tou atmosférou a s tím vším, co se tam děje.
A já jsem se potom s Edvinem Zátopkem setkával, když jsem pracoval v té ústřední vojenské nemocnici. A takže jsem mu to připomínal i Daně, tady takovou tuhletu dětskou zkušenost a to moje obrácení směrem k tomu sportu a k tomu olympismu. Od té doby to pro mě vlastně olympiáda a olympismus pořád bylo jako něco posvátného.
Vážení milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, zdraví vás Jan Rosák, těším se na vás už dnes odpoledne ve Šťastné cestě. Startujeme ve 13 hodin. Ve 14 hodin si nás stopne novinář a cestovatel Tomáš Poláček. A po 15. očekávám, že telefony ke mně do studia budou žhavit všichni, kdo rádi soutěžíte. Pravidelný autostop nám připomene rok, kdy byl u nás na návštěvě papež Jan Pavel II., tak tedy zatím pátrejte. Odpoledne na Dvojce Českého rozhlasu se s vámi těší naslyšenou ve Šťastné cestě Jan Rosák.
A stále ještě s námi na Dvojce Českého rozhlasu doktor Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru. Vy jste, pane doktore, nakonec vystudoval medicínu, vybral jste si ortopedii, pracoval jste dlouhá léta jako primář ve vojenské ústřední nemocnici, ale také jste jezdil s našimi lyžaři jako lékař. To znamená, dnes by možná jste si vybral sportovní medicínu?
No, já jsem vlastně, dá se říct, začal. Já jsem po promoci, moje první atestace byla z vnitřního lékařství. To bylo jaksi povinné mít některou z těch základních, buď vnitřní lékařství nebo chirurgii. Na to jsem měl nástavbu, tu sportovní medicínu, to byla jako další atestace. A pak jsem v roce 76 jsem jako změnil a teprve jsem začal dělat jako naplno tu ortopedii. Čili ten můj vývoj nebyl tak úplně přímočarý, nebyl tak jednoduchý, a já jsem trochu měl takový o sobě dojem neustále, že přeci jenom nemám takovou dobrou prostorovou představivost, že nejsem natolik šikovný, abych byl jako vynikající a skvělý chirurg, že v tomhle tom je taková i ta tvůrčí představivost jakože trošičku chybí, tak jsem byl takovej, pořád jsem se cítil takový trošičku přeučenej z hlediska ty ortopedické třeba operativy. Z hlediska ty diagnostiky, z hlediska i toho konzervativního léčení, nebo dělal jsem u profesora Levita, slavného původně neurologa, jsem dělal několik těch kurzů v té manuální a reflexní terapii, dneska se tomu říká muskuloskeletální medicína, nebo možná ještě zase v tuto chvilku nějak úplně jinak. Takže to mě vedlo k takovému ne úplně klasické ortopedii nebo klasickému ortopedickému pohledu. No a s tou technikou to jsem měl asi pravdu, protože než když bych přišel na operační sál, tak skutečně těch hejblátek a těch šroubováčků a všelijakých udělátek je tolik a je tolik firem, které to dodávají, že mi z toho skutečně by šla hlava kolem a už bych se na to netrouf.
Trenér a také lékař, který doprovází sportovce, to jsou velmi důležité osoby, protože zvláště pak lékař, pokud k něčemu dojde, něco se stane, musí být takovou vrbou a musí mít velké pochopení i pro tu třeba osobní tragédii, která nastane, když sportovec prostě zkrátka a dobře už nemůže dokončit závod nebo nemůže pokračovat dál. Tak to jste také prožíval určitě.
Moje povaha je taková, že já prožívám to tolik ne s tím vítězem, ale spíš s tím, kdo zažívá to zklamání. Takže jsem takový trošičku jako rozpolcený. A pokud jde o nějaké ty mezinárodní soutěže a ta mezinárodní utkání, tak tam samozřejmě uznávám vítězství třeba toho konkurenčního týmu našeho a uznávám i jeho radost, ale nějak mě tak jako vždycky podráží nějaká nepříčetná radost fanoušků, kteří teda jenom se jako stotožňují trošičku s tím svým týmem, ale nic pro to neudělali. Jako na první pohled vidím, že by v tom sportu ani nemohli pomalu jako nic udělat a tak tam to špatně snáším, když vidím radost soupeřových fanoušků. Radost toho soupeře to jako ctím.
Já se přiznám, že mám taky vždycky několikrát je pak líto těch poražených, že mi jako je jich líto, byť jsou to úplně ti cizí vlastně. A vidím to zklamání v obličeji a smutek a vlastně tolik hodin, tolik práce a teď třeba zranění k tomu se stane. Tak to jsou sportovní tragédie, které bohužel asi také k tomu sportu patří a také se stanou i třeba na té letošní olympiádě.
Určitě k tomu sportu patří, ale oni jsou sporty, kde nebo momenty, kde sportovec skutečně už nemá možnost si to nějak opravit. Jenom tenisté hrají, on vypadne na turnaji, někdy mu to v prvním kole takhle, někdy se povede, zas má prostě šanci, ví, že příští týden jde do toho znova, ale jsou události takové momenty na těch vrcholných soutěžích, kde už je to už dál nic pro něj, pro toho sportovce vlastně v tomto smyslu neexistuje.
Je to třeba jeden skok.
To je potom taková...
Jeden skok, jedna jízda a je to pravda,
jako
že třeba...
Tragédie. Ano.
To jsou chvilky, potom vy musíte být i psychologem třeba, nebo jste musel být i psychologem.
Tak já už teď už ne, jako třeba, konkrétně s těmi sportovci nepracují. Tenkrát v tom lyžování my jsme vyšli od toho, já jsem jako... začal pracovat vlastně v tom lyžování se skokanským týmem, združenáři, potom s běžci, ale taky jako i se sjezdaři. Začalo to v době, kdy vlastně jsme se začali trošičku probouzet, abychom se dostali do té špičky. A oni, mezinárodní styky, to nebylo jako teďka. Taky i sportovci byli jako trošku otrženi, i ty trenéři od toho vývoje. Fakt je, že byl třeba kontakt tady na východní Němce, na NDR, kde jako i ta metodika, ale na druhé straně taky i doping byl velice rozšířený, ale tady řekl bych, že ta příprava byla sofistikována i po jiných stránkách, ne jenom po té dopingové stránce. Takže to byl takový kontakt, ale jinak to všechno ostatní, to byl takový jako šok trošku pro ty sportovce. Oni, já nevím, lepší lyžaři, když vyjeli ven, tak prostě byli losováni na taková místa na těch tratích, nebyla taky ta úprava, jak to je jako dnes, že neměli absolutně šanci, aby vůbec jako někde jako uspěli, nebo aby o sobě dali vědět. To mě bylo strašně líto. Já jsem viděl, že to je... Ale když mluvím tady o těch NDRácích, já jsem zažil, že před olympiádou v Sapporu oni ve Vysokých Tatrách vyrazili skutečně do nočního baru se sportovci, dali jim peníze a řekli, že tady prostě jako barec si objednávají a tak dále.
A užijte si.
A snažili se z nich udělat jakési jako veltmany. Mě to vysvětlovali, no to jsou kluci z hor. Ty nikdy nikde nebyli. Jako je jim 18, 19 jako roku a ty přijedou jako na olympiádu. Tam uvidí jako Sapporo a ty prostě oči navrh hlavy a jejich sebevědomí šilně poklesne. Takže touto formou měli, ono to vypadá jako vtip, ale skutečně to tak jako dělali a i v jiných detailech by se to dalo jako vystupovat. No takže Uli Welling, který tenkrát nebyl vůbec jako favorizovaným třeba na sdružený závod, tak vyhrál olympiádu, ale ještě další dvě olympiády za sebou. To byl trojnásobný olympijský vítěz, jako sdruženář, který byl z naprosté horské vesnice, tak byl taky účastníkem tady tohoto výchovného školení.
Vy tím, že jste byl u těch našich skokanů, tak jste zažil Jiřího Rašku, samozřejmě jeho zlatou a stříbrnou medaili na olympiádě v Grenoblu. Ale i další roky, další velmi úspěšné roky a pak to najednou skončilo všechno. A vlastně naopak spíše běžecké lyžování šlo nahoru, i sjezdové lyžování šlo nahoru. Jak je to možné? Jak si to vy vysvětlujete?
Sejde se někdy ta generace a někdy zase prostě, když ta konkurence a další přístup těch talentů je třeba někdy tlumen tím, že je silná jedna generace, která tam už jako nepustí jako ty mladí. Oni jsou dobří jako dorostenci, třeba junioři a ten přechod do ty kategorie těch dospělých do té nejvyšší výkonnosti, tak bývá jako velice obtížný. Tak je to trošičku taky jako tím, pak záleží na tom, jestli prostě se najdou zrovna trenéři, kteří si sednou s těmi svými svěřenci, že vytvoří takový skutečně ten mini tým a že jdou jako za tou věcí. Ale je to zajímavé, myslím si, že by to bylo zajímavé i z toho takového sociologického, psychologického hlediska, ten vztah a ten vliv toho trenéra a toho sportovce, co všechno se může dít. Nejsme daleko, když budeme mluvit třeba o Martině Sáblíkové a Petru Novákovi. To je prostě jaksi zázrak z čistého nebe. Rozhodně to není žádný výplod systému, který ve sportu existuje, že nějak zákonitě by k tomhletu mělo dojít a takováhle špičková závodnice by se tady měla objevit.
Sešly se mimořádné osobnosti v podstatě v tomto případě. Trenér
a
závodník.
Ano. A zvláštním způsobem sfanatizované.
Ano, přesně.
A s velkou důvěrou jednoho k té druhému.
Pane doktore, do olympiády, jak to tak všichni čteme, vstupuje stále více komerce, což jakoby nejde dohromady s tím původním úmyslem. Ten olympismus se ztrácí z toho všeho. Je to vůbec možné dělat olympiádu bez peněz, bez komerce, bez firem?
No, olympiádu v té podobě, jako je teď, tak určitě není možné bez peněz dělat. A to, když srovnáme samozřejmě rok 1896 a Pierre de Coubertina, tak to je nesrovnatelné. Ale oni jsou i ta celkově ta doba je nesrovnatelná, takže tohle ta doba jako přinesla ty olympijské principy, podle kterých chtěl postupovat Coubertin, tak oni pořád v té výchovné filozofii, která se prezentuje, která prezentuje ten olympismus, tak to tam pořád je a tím se postupuje. Ale je tady ta druhá stránka, ten atak toho biznisu. Současný předseda Mezinárodního olympijského výboru, který Jacques Roque, který nastupoval v roce 2001, byl zvolen potom Juanu Antoniu Samarančovi, tak on měl volební program, kde olympijské hry měly být daleko komornější, komerce jaksi zastavená, tam z toho se neuskutečnilo skoro nic, protože přišli s tím, že je to produkt, to je používám ten výraz, který se v této branži používá, je to úspěšný produkt, takhle to lidi chtějí a oni nechtějí.
Lidé chtějí divadlo.
Chtějí to divadlo a chtějí, aby to takhle bylo. Takže jenom to zlepšovat, zkvalitňovat. Ale co je důležité, že například na olympijských hrách nejsou reklamy. Nejsou reklamy na stadionech. Nesmí mít reklamy na sobě sportovci, jenom výrobce strašně jaksi omezenou značku svého prádla, ale víc nic. To se málo kdy připomíná. Není to jako na hokeji, když se hraje hokej, že pomalu nevidíte ten puk po tom ledě. A nebo na hráčích pomalu nerozeznáváte, kdo je kdo, protože to je tak těmi reklamy poseto, že z toho jak si přechází hrak. Tohle to tedy na olympiádě není. Ale samozřejmě televizní práva, ty peníze z toho, to jsou obrovské. Ze všech těch reklamních aktivit, z prodeje, z toho merchandisingu. A myslím si, že jediné, co se s tím dá dělat, je se starat, aby tyhle ty peníze šly nějakým solidárním způsobem se potom rozdělovaly. Aby je to olympijské hnutí nestrahovalo na pořád se opakující jenom, já nevím, kongresy, zasedání a jako věci, které jsou
když
se objeví, že sport je strašně důležitý a že je prospěšný. To je vždycky
to všichni víme.
Závěr takovýchto různých sezení, které jsou finančně třeba nároční a tak dále, ale pokud to jde ve prospěch sportu, ať po ty lince podpora do těch rozvojových zemí a tak dále, tady je pořád jako co dělat, ale i podpoře jednotlivým sportům a jednotlivým sportovním svazům, tak pak jako je to v pořádku.
Aby každý sportovec nemusel mít svého sponzora.
Ano.
Pane doktore, myslíte si, že je reálné, že bychom někdy o Praze mluvili jako o Praze olympijské nebo České republice olympijské, ať už z hlediska zimních sportů nebo letních?
Podle mého názoru je to hodně a hodně a hodně v nedohlednu. On trošičku nebyl tak úplně pochopen ten pokus vystoupit s tímto tématem v Praze. Tomuto pokusu předcházely i návštěvy takových našich různých známých a příznivců z Mezinárodního olympijského výboru, kteří jsou skutečnými odborníky v té otázce pořádání her. A my jsme chtěli, aby nám řekli, jestli do toho jít, jestli je to reálné nebo není. A oni, když se jim jako načrtli tady ty pražské možnosti, tak oni v tom viděli příležitost právě k tomu vybudovat ty hry, které by byly štíhlejší, které by byly komornější, které by byly středem zájmu byl sport a sportovec a ne už tak megalomanické. A ta příprava tady z toho takového takzvaně politického hlediska nebyla tak úplně dokonalá a přesto jsme právě na radu všech těch odborníků jsme tady podávali tu přihlášku uchazečskou už jako na ten rok 2016. Oni říkali, dostanete zadarmo oponenturu, získáte zkušenosti, nikdo to nedostane na první pokus a prostě Praha bude mít velikou reklamu a poplave to prostě ve světě a už se bude o vás vědět a budou vás jako jinak chápat. No, ono se to trošičku zvrtlo, protože se tak nějak úplně spojilo s primátorem tehdejším, který ale do toho jako nadšený byl, to je potřeba říct, no ale ukázalo se, že jako v našich poměrech tohleto zatím ta společnost na to zralá není a bez toho se to nedá udělat.
Že by to byl další prostor pro korupci?
Jak to teď vidím, tak určitě. Já jsem si myslel, že se tomu dá zabránit, ale co teď prostě v posledním období jsem všechno viděl, slyšel, tak já mohu říct, že v tuto chvilku by se mi skoro ulevilo, že to není na pořadu dne u nás.
Český olympijský výbor se také stará o to, aby sportovci, až ukončí svou kariéru, nezůstali stát a nevěděli co. Tak jakým způsobem jim pomáháte?
No je to jedna z našich priorit, máme sociální program, kterým se snažíme pomoci těmto sportovcům, ale taky pracujeme proaktivně, to znamená, snažíme se, aby už během té sportovní kariéry se připravili na tu druhou kariéru, aby získávali vzdělání nebo aby se ho potom mohli doplňovat, snažíme se jim v tom pomáhat, pracujeme s některými vysokými školami, která poskytují, třeba soukromé vysoké školy poskytují sportovní sportovní stipendia tím umožňují, nebo je tady i ochota třeba to studium přece jenom trošku prodloužit. Sportovec to nestíhá, pakliže skutečně chce dostat těm studijním povinnostem, tak je velmi obtížné v tom daném čase, čili je možnost i třeba si studium trošku rozložit. Byli jsme svědky, že spíš se zkracovala ta,
právě, ta doba studia. Případ.
Tak tady takové sportovce nemáme, ale na tom se stále pracuje a je to potřeba, protože ten sport skutečně v mnoha případech je takovou trošku brzdou pro tu normální občanskou kariéru sportovce, pokud se to zase potom netýká nějaké sportovní problematiky. Takže je potřeba ty sportovce na to připravit a taky my se snažíme, aby i ty jejich trenéři, to jest vychovatele jejich, aby je k tomhle tomu vedli.
Pane doktore, můžete být výborným příkladem vašim vrstevníkům. Máte úžasnou vitalitu, velkou energii stále ještě, spoustu aktivit a to je dobře.
No, já nevím, to jste mi nějak tady přechválil a teďka, až jsem se začervenal, naštěstí to není vidět, ale já si myslím, že to je základ jako život a pohyb. Pohyb je život, život je pohyb, no, tak, ale tak myslím si, že každý to jednou pocítí a ten kalendář je neúprosný.